Ξεχωριστή χαρά καλωσορίζω τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Χριστόφια στην Αθήνα. Είχαμε μια διεξοδική συζήτηση για την πορεία και τις προοπτικές των δικοινοτικών διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν στις 3 του Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η έναρξη της νέας διαπραγματευτικής διαδικασίας ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλειών του κυρίου Χριστόφια. Το πλαίσιο της εξεύρεσης λύσης είναι βεβαίως γνωστό, είναι δεδομένο. Είναι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, είναι οι αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η συμπεφωνημένη βάση διαπραγμάτευσης είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια. Η απομάκρυνση από τις αρχές αυτές αντιβαίνει στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θέτουν υπό αμφισβήτηση τα ήδη συμφωνηθέντα. Παρά τις δυσκολίες, συμφωνούμε απολύτως με τον Πρόεδρο Χριστόφια ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν μέχρι την εξέβρεση συνολικής συμφωνισμένης λύσης. Όπως γνωρίζετε, δεν προβλέπονται τεχνητά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησία. Η συμφωνημένη λύση θα υποβληθεί σε νέα δημοψηφίσματα των δύο κοινοτήτων. Στηρίζουμε απολύτως τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Χριστόφια με διαρκή συνεργασία, με πλήρη συντονισμό των δύο κυβερνήσεων. Ένα συντονισμό ο οποίος στις παρούσες συνθήκες γίνεται ακόμα πιο στενός. Θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω ότι το περιεχόμενο της λύσης αφορά άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι σήμερα κράτος μέλος της Ένωσης, αυτό είναι δεδομένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με βάση το κοινοτικό κεκτημένο, θεμελιώνεται πάνω σε αρχές και αξίες που είναι και διαπραγμάτευτες και έχει πλέον άμεσο ενδιαφέρον ώστε η επανενωμένη Κύπρος να μπορεί να συμμετέχει απρόσκοπτα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι όποιες εξαιρέσεις από το κοινοτικό κεκτημένο ενδεχομένως συμφωνηθούν θα πρέπει να είναι περιορισμένες και προσωρινές. Και φυσικά είναι αδιανόητο να ισχύουν για έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παροχημένα συστήματα εγγυήσεων και μονομερών επιβάσεων άλλων εποχών. Τα πρόσφατα γεγονότα με τη στάση της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, καθώς και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια μιας τόσο στις διμερείς σχέσεις, όσο και στην εξελισσόμενη προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού. Αντιθέτως, δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς. Εξετάσαμε ακόμα την συνεργασία μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα τις εξελίξεις γύρω από την Ένωση για την Μεσόγειο. Μας απασχόλησαν θέματα βέβαια και ευρύτερου ενδιαφέροντος και θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας στο γεύμα εργασίας που ακολουθεί. Κύριε Πρόεδρε, για μια ακόμα φορά θερμά καλωσορίσατε.
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης, σας ευχαριστώ θερμά για το καλωσόρισμα και για τη φιλία σας. Θέλω να δηλώσω ανεπιφύλακτα ότι είχαμε, όπως συνήθως, μια πολύ θερμή, φιλική ανταλλαγή απόψεων πάνω σε όλα τα ζητήματα που κοινά μας ενδιαφέρουν. Και αντιλαμβάνεστε φυσιολογικά το μεγάλο ενδιαφέρον του κυρίου Καρμανλή και της κυβέρνησης του για τις εξελίξεις του κυπριακού πρόβλημα. Παρόλο που υπάρχει συνεχής και καθημερινή ενημέρωση, είχαμε τη δυνατότητα με τον Πρωθυπουργό να κουβεντιάσουμε εκτενώς όταν είχε την ευγενική έκανε από τις Βρυξέλλες μέχρι την Αθήνα. Είχαμε 2 ώρες μπροστά μας, κουβεντιάσαμε εκτενώς, αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχουμε, εγώ λέω δυστυχώς, καινούργιες εξελίξεις οι οποίες δεν είναι ευχάριστες. Εννοώντας παρενοχλήσεις τόσο στο Αιγαίο όσο και στο χώρο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε είχαμε τη δυνατότητα σήμερα με λεπτομέρειες να ενημερώσουμε τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και την αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης. Θέλω να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου την πλήρη ταύτιση απόψεων των δύο κυβερνήσεων. Δεν είναι σχήμα λόγου, σας διαβεβαιώ. Υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων. τόσο στις εκτιμήσεις όσο και στους χειρισμούς που έγιναν και που προβλέπονται να γίνουν και ξεχωριστά και από κοινού, από τις δύο κυβερνήσεις και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα που αφορούν την Ένωση, αλλά ιδιαίτερα στο χειρισμό του κοινού εθνικού μας προβλήματος, του κυπριακού προβλήματος. Εκφράζω θερμές ευχαριστίες στον κύριο Πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη που η ελληνική κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά προσφέρουν στους χειρισμούς τους οποίους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυπριακή κυβέρνηση κάνει στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Αυτό υπογραμμίζει την καθημερινή, συντονισμένη, άμεση αλληλοενημέρωση και κοινή δράση της Ελλάδας και της Κύπρου. Θέλω να επιβεβαιώσω και να επαναβεβαιώσω ότι μέσα στις δύσκολες συνθήκες που σήμερα διερχόμαστε, ένεκα και των προκλήσεων από πλευράς της Τουρκίας, έχουμε συναποφασίσει να τηρήσουμε ακόμα πιο στενή και πιο καθημερινή επαφή και βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση είναι πανέτοιμη όποια βοήθεια ζητήσουμε, ακόμα και επιστημονική στήριξη, αν θέλετε, να μας βοηθήσει να την έχουμε αυτή την στήριξη. Θέλω και εγώ να υπογραμμίσω, χωρίς να θέλω να επαναλάβω τα πολύ ορθά τα οποία έχει καταθέσει ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι συμφωνημένη. Η λύση του Κυπριακού πρέπει να στηρίζεται στα ψηφίσματα του ΟΕΕ, τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου που προβλέπουν για λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, στην πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, στα πλαίσια της ομοσπονδίας, όπως αυτή περιγράφεται και έχει εγκριθεί από τα ψηφίσματα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, στο ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, ή στο διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η λύση θα πρέπει να εξευρεθεί από τους Κυπρίους. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Και θέλω να απαντήσω σε ορισμένους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αυτό απαλλάσσει δήθεν την ελληνική κυβέρνηση από ευθύνες. Όταν εμείς λέμε ότι ο κύριος Ταλάτ δυστυχώς δεν είναι αυτόφωτος, δυστυχώς ουσιαστικά οδηγείται και καθοδηγείται από την Τουρκία, η απάντηση η δική μας είναι η αγαστή καθημερινή συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, η αδελφική συνεργασία δύο ανεξάρτητων κυρίαρχων κρατών. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Υπάρχει πλήρη στήριξη από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά υπάρχει και πλήρη συνείδηση ότι η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος και θέλουμε αυτή την ανεξαρτησία να την τονίζουμε, γιατί θέλουμε να την ολοκληρώσουμε αυτή την ανεξαρτησία, απαλλασσόμενη από την κατοχή, την παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων, απαλλασσόμενη από τον επικισμό και απαλλασσόμενη ακριβώς την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία μιας ενωμένης ομοσπονδιακής κυπριακής δημοκρατίας. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι οι διμερείς σχέσεις για τις οποίες ανταλλάξαμε απόψεις και σήμερα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Χαιρετίζω την συνεχή ανάπτυξη και ευάλθηση των σχέσεων μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας και της κυπριακής δημοκρατίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας μας. Και θέλω και ενώπιον του κύριου Πρωθυπουργού να υποσχεθώ ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε αυτές οι σχέσεις να διευρυνθούν και να βαθύνουν ακόμα περισσότερο. Τέλος, ευχαριστώ ακόμα μια φορά και για τη θερμή φιλοξενία, αλλά για την ανιδιοτελή καθημερινή στήριξη, την οποία προσωπικά νιώθω καθημερινά στο πετσί μου, σε κάθε μου κίνηση, από πλευράς του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και της Ελλάδας ευρύτερα, του λαού, των πολιτικών δυνάμεων, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ.
Θα μου επιτρέψετε... Ακούγομαι. Θα μου επιτρέψετε να ξοδέψω την ερώτησή μου για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το τελευταίο καιρό και αφορά στην διεθνή οικονομική κρίση και να ρωτήσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμανλή, ποια είναι η στάση και η θέση της χώρας μας απέναντι στα όσα ανακοίνωσε χτες η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δημοσιονομική στήριξη των χωρών, βεβαίως στα όρια της αντοχής της κάθε οικονομίας. Ευχαριστώ.
Ακούστε, για μας καταρχήν το σχέδιο αυτό είναι θετικό. Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται μια συντονισμένη όθηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης και την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Πρόκειται για προτάσεις της Επιτροπής. Αυτές αναμφισβήτητα χρειάζεται να οριστικοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εγκριθούν και από το ECOFIN και από το Συμβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνέχεια. Θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει με υπευθυνότητα την ευελιξία που παρέχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα δημοσιονομικά δεδομένα είναι γνωστά. Τα περιθώρια αυτά, θέλω να τονίσω, για μια ακόμα φορά θα τα εξαντλήσουμε με στόχο να στηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και βεβαίως να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την πραγματική οικονομία. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν βοηθούν τα διάφορα σενάρια που αναπτύσσονται ανεύθυνα συνήθως γύρω από το θέμα αυτό.
Δύο σημεία παρακαλώ και προς τους δύο αν γίνεται. Έχει ήδη λεχθεί ότι η Τουρκία προέβησε μια σειρά από προκλήσεις ταυτόχρονα σε Αιγαίον και Κύπρο, στις θαλάσσιες περιοχές. Πώς αντιμετωπίζετε αυτόν τον ενιαίο του προβλήματος, του κινδύνου σε όλων των χώρων το οποίο προκαλεί η Τουρκία? Και δεύτερον, μέσα στο επόμενο επτάμηνο, θεωρείτε ότι θα υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις και είναι κρίσιμον για το Κυπριακό για μια σειρά λόγων? Έχετε προγραμματίσει, υπάρχει σχεδιασμός που να υπερκαλύπτει αυτόν το επτάμηνο με όλα τα ενδεχόμενα του ή θα ακολουθήσετε μια στρατηγική του βλέποντας και κάνοντας? Ευχαριστώ.
Να μου επιτρέψετε αυτό το ζήτημα να το απαντήσω. Ακούεται και στην Κύπρο συνεχώς άποψη περί πλάνου Β. Ασφαλώς δεν είναι βλέποντας και κάνοντας. Ασφαλώς έχουμε κοινή θέση ότι υπάρχει πλάνο Α και θα αντικαθίσταται συνεχώς από το πλάνο Α. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς όταν λέμε πως αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για λύση του Κυπριακού, το εννοούμε. Και αυτό είναι το συνεχές καθημερινό μήνυμα μας προς τη διεθνή κοινότητα. Την ίδια ώρα καταγγέλνουμε τις κατ' εμάς ανεύθυνες και προκλητικές κινήσεις και ενέργειες της Τουρκίας τόσο στην Κύπρο όσο και στο Αιγαίο. Οι δύο κυβερνήσεις ξεχωριστά και εκεί που χρειάζεται βεβαίως και από κοινού. Και αυτή την πολιτική θα τη συνεχίσουμε. Δεν θα ανεχθούμε ασφαλώς μείωση ή περιορισμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γίνονται συνεχή διαβήματα. Θα δίνουμε καθημερινά τη μάχη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Ηνωμένα Έθνη και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, ούτως ώστε να ξεσκεπάζεται αυτή η πολιτική της Τουρκίας, εάν και εφόσον συνεχιστεί. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, το πλάνο Β για μας είναι το πλάνο Α. Επιμονή στο διάλογο με καλή θέληση, γιατί είναι τεράστιας σημασίας να μην ξαναμπούμε στη γωνιά. Και είναι πιθανό μια από τις επιλογές της Τουρκίας με τις προκλήσεις να θέλουν να μας εξωθήσουν σε ενέργειες φυγής από το τραπέζι του διαλόγου για να ξαναμπούν έναν και δύο βήματα μπροστά. Δεν θα το επιτρέψουμε. Είμαστε εμείς μπροστά αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η διαπίστωση, η κοινή και των δύο κυβερνήσεων και θα μείνουμε μπροστά. Βεβαίως, ο κύριος στόχος είναι να λύσουμε το πρόβλημα. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχίζεται και να διαιωνίζεται το κυπριακό πρόβλημα, γιατί με τη συνέχιση και τη διαιώνιση βαθαίνουν τα τελεσμένα και θα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη επίλυση. Όμως, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε ορισμένα περιθώρια. Υπάρχουν ορισμένες αρχές πέρα από τις οποίες δεν μπορούμε να κινηθούμε.
Όπως την ξέφρασε ο πρόεδρος Χριστόφιας, και απλώς να υπογραμμίσω ότι αισθανόμαστε ότι η πολιτική μας όχι μόνο είναι δεδομένη και ισχυρή, αλλά στηρίζεται σε πολύ ισχυρά όπλα. Το Διεθνές Δίκαιο, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και βέβαια το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Αυτή λοιπόν η πολιτική στηρίζεται και προωθείται. Από εκεί και πέρα, μονομερείς ενέργειες στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο που δεν συνάδουν με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και σχέσεων καλής γειτονίας, σε τελική ανάλυση στοιχείων που είναι απαραίτητα για την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων της Τουρκίας με τα γειτονικά της κράτη-μέλη της Ένωσης. Είναι απαραίτητα σε τελική ανάλυση για την ίδια την ευρωπαϊκή της πορεία.
Κύριε Πρόεδρε, χωρίς να αγνοώ το εθνικό μας θέμα, επειδή αναφερθήκατε στην χρηματοπιστωτική κρίση, θέλω να ρωτήσω ότι παρότι το κυβερνητικό σχέδιο για τη στήριξη των τραπεζών έχει γίνει νόμος του κράτους, δεν είναι σαφές ακόμα αν η συμμετοχή των τραπεζών σε αυτό είναι υποχρεωτική ή εθελοντική. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Υπουργός Οικονομίας, προειδοποίησε τις τράπεζες ότι η κυβέρνηση έχει τρόπο να πιέσει, αλλά μάλλον επέτεινε τη σύγχυση, δεν το αποσαφήνισε. Και επίσης, πώς θα διασφαλιστεί ότι οι πιστώσεις αυτές θα διοχετευθούν στην αγορά για να ενισχύσουν τη ρευστότητα και δεν θα χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες για άλλους σκοπούς, για τους ολογισμούς, παραδείγματος χάρη. Ευχαριστώ.
Ακούστε, έχουμε ξεκαθαρίσει και είναι σαφές από το σχέδιο, όπως κατετέθη, ότι προσανατολίζεται, είναι προσανατολισμένο στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ανθρώπων που έχουν στεγαστικά δάνεια. Τώρα, στο γενικό ερώτημα που θέσατε, πρέπει να σας θυμίσω ότι η μεγάλη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση είναι δεδομένη. Έντινη μέτρο, σε ένα βαθμό, οφείλεται και σε αδιαφανείς διαδικασίες, στην απληστία, στην αέναη επιδίωξη υπερκερδών, θα είναι γνωστά παγκοσμίως. Όπως επίσης είναι γνωστό παγκοσμίως ότι η ρευστότητα στην οικονομία πρέπει να στηριχθεί. Είναι μονόδρομος και αυτό έγινε σε όλες τις χώρες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν επεξεργαστήκαμε και εμείς το σχέδιο, το ελληνικό σχέδιο, το οποίο σας θυμίζω σήμερα πια είναι νόμος του κράτους. Λοιπόν, κατά βάση είναι ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει πολύ αυστηρούς κανόνες και πλήρη εποπτεία από πλευράς πολιτείας. Και να κλείσω λέγοντας, η συμμετοχή στο σχέδιο βεβαίως είναι εθελοντική. Πιστεύω όμως και θέλω να το τονίσω, όλοι πρέπει να συμμετάσχουν. Και να συμμετάσχουν για έναν απλό λόγο. Ότι αυτό υπαγορεύει το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας, το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας.
Η ερώτησή μου απευθύνεται στον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Κύπρου-Ελλάδος ζει ή έχει αποθάνει?
Ούστε βεβαίως ζει. Με την έννοια ότι η συνεργασία είναι πάντα στενή, όπως ήταν πάντα και θα συνεχίζει να είναι. Είμαστε δύο χώρες, όπως είπε ο Πρόεδρος, αναμφισβήτητα ανεξάρτητες χώρες, αλλά που έχουν πάρα πολύ στενούς δεσμούς και στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό ίσχυε και θα ισχύει.
Καθαρό, Δημήτρη. Καθαρό σαν το σόνι.